რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან 2 წლის თავზე ევროკავშირი მაკუავ განაცხადა, რომ გმობს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას და მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც გაეროს წევრ სახელმწიფოებსაც მოუწოდეს რუსეთს სანქციები დაუწესონ. ამავე განცხადებაში ღრმა შეშფოთებაა გამოთქმული ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ძალის გაზრდის და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუარესების გამო. რადიო თავისუფლებამ შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ აზერბაიჯანში პატიმრობაში რჩება ჟურნალისტი ჰადიჯა ისმაილოვა, მაშინ როცა ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ 17 მარტს გაათავისუფლა რამდენიმე პოლიტპატიმარი. ჩვენ უზომოდ გვიხარია, რომ გათავისუფლდნენ ჟურნალისტები, უფლებადამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები და მიგვაჩნია, რომ მათ შორის უნდა იყოს ჰადიჯა ისმაილოვაც, განაცხადა რადიო თავისუფლების მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის უშტატო კორესპონდენტის ჰადიჯა ისმაილოვას, უშტატო კორესპონდენტ ჰადიჯა ისმაილოვას, რომელიც აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში კორუფციის თაობაზე არაერთი ჟურნალისტური გამოძიების ავტორია, ფინანსური დანაშაულის ბრალდები ჩვიწლიანი პატიმრობა შარშან შეუფარდა ბაქოს სასამართლომ. ისმაილოვას პოლიტპატიმრად მიიჩნევს არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია. 17 მარტს პრეზიდენტმა ალიევმა შეიწყალა 158 პატიმარი, მათ შორის რამდენიმე დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და უფლებადამცველი. ამ გადაწყვეტილებას მიესალმნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებმაც აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლებისკენ მოუწოდეს. პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს 5000 ლარის გირაო შეუფარდა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ. გირაო შუამდგომლობით სასამართლოს ბრალდების მხარე მიმართა. პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ განმარტა, რომ ინგა ჩატოიანის მიმართ ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობს, რადგან ის გამოძიებასთან თანამშრომლობს და ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვებაშიც დაეხმარა. მანამდე 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ამავე საქმეზე ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულია კიდევ ორი პირი: გელა ღურცკაია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2012 წლის ნოემბრამდე არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი ნიკოლოზ ხაჭაპურიძე. პროკურატურის ინფორმაციით ხაჭაპურძეს პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს სისხლის სამართლის სხვა საქმეზე. პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ 19 მარტს დანიშნული საპროტესტო აქციის გამო დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. აქცია ხვალ 13 საათზე ერთდროულად დაიწყება თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით, აქციის მონაწილეები მოითხოვენ ფარული ჩანაწერების გავრცელების ეფექტურად გამოძიებას, პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას, კანონმდებლობის შეცვლას და სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილი კანონდარღვევების გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას. დღიდან კამპანიას ეშენგეხება შეუერთა კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის პროფკავშირები, ქალთა მოძრაობა და სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ცენტრი. 19 მარტს დანიშნული აქციის ორგანიზატორებმა მოქალაქეებს აქტიურობისკენ მოუწოდეს, პოლიტიკოსებს კი მიმართეს, რომ აქციაში მონაწილეობის შემთხვევაში არ გამოიყენონ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების რაიმე ნიშანი. საქართველოს პარლამენტმა შექმნა კონსტიტუციაში ქორწინების შესახებ არსებული ჩანაწერის შესაცვლად ინიცირებული პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია. 15 წევრიანი კომისიის შექმნას დღევანდელ ხდომაზე მხარი დაუჭირა პარლამენტის 91 დეპუტატმა. პროექტის თანახმად საქართველოს კონსტიტუციის 36 მუხლის პირველი პუნქტი შემდეგი შინაარსის უნდა იყოს: ქორწინება, რომელიც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია, მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას ემყარება. საკონსტიტუციო ცვლების წინააღმდეგ დღეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა ორგანიზაცია იდენტობის 15-მდე წარმომადგენელმა. მათ მოითხოვეს შეწყდეს პოლიტიკური სუბიექტების მიერ წინასაარჩევნოდ ამ თემის გამოყენება მხარდაჭერის მოპოვების ინსტრუმენტად.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიყავს მე გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სათაურს მიღმა ფოტოპროექტი პანკისის ხეობაში, ასეთი სათაურით გაიხსნა გამოფენა ევროპის სახლში, სათაურით სათაურს მიღმა. გამოფენა 14 მარტს გაიხსნა და 27 მარტამდე გაგრძელდება. საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი აწყობს ამ გამოფენას, დოკუმენტურ ფოტოპროექტ შეიძლება ასე ითქვას, კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან ერთად. პანკისის ხეობაში მცხოვრები ახალგაზრდების ცხოვრებაზე გვიამბობს ეს გამოფენა და სწორედ ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნახევარში. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 2015 წელს, ჩემი კოლეგის თეა თოფურიას სიუჟეტით, პანკისი ორმაგი სტანდარტების ფონზე. სიუჟეტის შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
11 დეკემბერს პარასკევის ლოცვაზე დუეში ქალების იქრის შესატარებლად შეიკრიბნენ. ეს ერთგვარი რიტუალია, ლოცვა.
ის საქართველო გადააჩინე მერტი ღმერთს მეხვეწებით. როგორ ჩუდი რამე არ მოხდეს ახალგაზრდობა. შნობიერად იყოს.
ადგილობრივები საუბრობენ იმ შემთხვევებზე, როდესაც პანკისიდან ახალგაზრდები სირიის ომში მიდიან საბრძოლველად. მანია მარგოშვილი, რომელიც საერთო ლოცვის ერთ-ერთი მონაწილეა, ამბობს, რომ ვერ გაუგია ბიჭები ცოლშვილს, რატომ ტოვებენ და სირიაში რას დაეძებენ.
რას ვიტყვით იმ სირიაში წავშველებისთვის? თავიანთ მშობლებმა არის გარდიან, სადარდიან, სატარდარდიან, ხომ არც იციან ხოლმე. მერე კიდე უცბად დაიკარგება, სად არის ზოგჯერ უკვე ტამოჟნიაზე გასულიან იმ დროს იგებენ მშობლები. დღე და ღამე ტირილში არიან, ატენებენ ტირილში. იმის ილათესავებით, რას გაუგებ, აი რას გაუგებ, რაზე მიდიან, რას აკეთებენ, რას არ აკეთებენ. თავიანთი მშობლებს მოუსმინონ, რაღაცას სხვის ნათქვამს უსმენ ერთხელ.
მისივე თქმით, მართალია პანკეში ახალგაზრდებს დასაქმების საშუალება არ აქვთ, მაგრამ მატერიალური დაინტერესების გამო სირიაში წასვლაც უცნაურად ეჩვენება.
ისინი გაჭირების კურისთვის როცა წამო, აი რას რა მოაქვს მან? მეუნი იქ წასულები, უკვე აქეთ წამოსვლა არ შეუძლიათ. იქ დაეხოცებიან კიდეც. ან რა მოიტანეს, ან რა მოაქვს, ან რას მოიტანენ.
კიდევ ერთი ადგილობრივი აცხადებს, რომ საკუთარ შვილებსა და შვილიშვილებს ვერ აკონტროლებენ.
ვერ შეგვიძლია ჩვენ შვილების და ტიპების გაჭირება. აგიტაციას უტარებენ, აი ესე იქნება, აი ესე იქნება. ფულს თავი ჯიბეში იდებენ, ისინი ზოგი ეხოცებს.
ბანკში ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. ტრადიციული ისლამის წარმომადგენელი იმამი ომარ ალდამოვი ამბობს, რომ მას არც სირიაში წასვლას ეკითხება ვინმე და არც დარჩენას. მისი თქმით, ყურანი ომს და კაცის კვლას საერთოდ არ ქადაგებს.
ისლამი და ყურანი არ ქადაგებს სიკვდილიანობას, ადამიანების ხოცვას, ომს. ჩვენი წინასწარმეტყველი მუჰამმად სალალა ალეი ვასალემ ექადაგებდა მშვიდობას, მშვიდობას, რომ ხალხმა არ იომოს ერთი მეორის რო არ დახოცოს და ესენი გასიცავენ, ანუ ისკულისთვის მიდიან, ვისი ინტერესებს იცავენ მაგაზე.
უხუცესთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე ზაურგუმაშვილი განმარტავს, თუ როგორ მოვიდა პანკისი ამ რეალობამდე. მისი თქმით, წლების წინ გზები ჩაკეტილი იყო და რელიგიური განათლების მისაღებად გროზნოში წასვლა ჭირდა. შესაბამისად მიდიოდნენ საუდის არაბეთში და ცოდნას იქე უფლებოდნენ. ასე შემოვიდა პანკიში რადიკალური ისლამი.
მნიშვნელობა არცებითი ჰქონდა იმას, ჩრდილო კავკასიაში ჩვენს ხალხთან მიიღოთ ეს სწავლა განათლება, მაგრამ ამისი შესაძლებლობა მათ არ ჰქონიათ.
დუეში ორი მეჩეთია, ტრადიციული და ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლებისთვის. ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ მეჩეთში ძირითადად დასაკოვანი პანკისელები დადიან. ფუნდამენტურში კი, რომელიც უფრო კეთილმოწყობილი და ახალია, ახალგაზრდობა. ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენელმა ვახტან ფარეულიძემ განათლება საუდის არაბეთში მიიღო. ის ამბობს, რომ თუ ადრე პანკიში ჩხუბიც ხდებოდა ქურდობას და სხვა ათასი უბედურებაც, ახლა ასე აღარაა. სუფრაზე ღვინოს აღარავინ სვამს და ჩხუბითაც აღარავინ ჩხუბობს. რაც შეეხება სირიაში წასულ ახალგაზრდებს, მისი თქმით, ასეთი შემთხვევები უკვე აღარ არის.
ამიტომ დაიწყო სირიაში ომი, ეს იყო ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც მხარს უჭერდა მსოფლიო. მარტო პანკის ხეობა კი არა, მსოფლიო უჭერდა ამას მხარს და მიდიოდნენ. და მაგის შემდეგ, რაც უკვე წავიდა გართულებები, რაც შეიქმნა დაჯგუფებები, დაიწყეს ერთმანეთში ომი, უკვე შეწყდა ეს ნაკადი და გაჩერდა წასვლა, როგორც მე ვიცი.
ადგილობრივები საუბრობენ იმაზეც, რომ ბანკისელი ახალგაზრდები გარკვეული პროპაგანდის ქვეშ არიან მოქცეულნი, რის შედეგადაც ისინი მიდიან გადაწყვეტილებამდე სირიაში წავიდნენ და ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩაეწერონ. თუმცა კონკრეტულად ვინ არიან პროპაგანდით დაკავებულები, ამის შესახებ ბანკისელები ლაპარაკს ერიდებიან. ფუნდამენტური ისლამის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, მუსა ბანკისელი, კი ამბობს, რომ ახალგაზრდებთან პროპაგანდას არავინ ეწევა.
აქ არავინ არავის პროპაგანდას არ უწევს, თუ ვინმე სასულა უნდა და ინფორმაციის მოძიება უნდა შევიდეს ინტერნეტში და მოიძიოს ნებისმიერი ინფორმაცია.
19 დეკემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ პაკისის ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მობილიზაცია ხდება, რაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსებულ რუსულ სამხედრო ბაზას და იქ მყოფ მესაზღვრებს საფრთხეს უქმნის.
ბანკისის ხეობაში ხდება კონცენტრაცია მეომრების, რომლებიც აკრძალული ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში აქტიურად იბრძოდნენ სირიაში. ახლა ისინი საქართველოში იკრიბებიან და პროვოკაციებს ამზადებენ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით საზღვრის მონაკვეთზე და მათი თავდასხმის ობიექტი შეიძლება გახდნენ რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის მესაზღვრეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ან სულად საქართველოს პატრულის წარმომადგენლები. მათ ასევე შესაძლოა გაიტაცონ მშვიდობიანი მოქალაქეები ან ცეცხლი გაუხსნან მათ. ისინი ჩვენ როგორც გვესმის მიზნად ისახავენ ვითარების დაძაბვას საზღვარზე, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული ოპერაციის ფონზე. და ეს ყველაფერი ჩვენი ინფორმაციით მოახლოებულ საახალწლო და საშობაო დღესასწაულებისთვის მზადდება.
საპასუხოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ ქართველი სამართალდამცავები ვითარებას აკონტროლებენ.
აღნიშნული ინფორმაცია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ სინამდვილეს არ შეესაბამება.
უხუცესთა კავშირის წარმომადგენელი ზაურ გუმაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდებზე ყველაფერი ერთად მოქმედებს: იდეოლოგია, პროპაგანდა და გაჭირვებაც. მისი თქმით, ხეობაში ბევრია რადიკალური ისლამის მიმდევარი, მაგრამ ამას არ აღიარებს.
კი, ჩვენ რადიკალები ვართო, ვინ იტყვის ახლა? დიო, ჩვენ რადიკალები ვართ და ჩვენ დაუშვათ ასე მოვითხოვთო, ვინ ტუტუცი იტყვის მაგას?
რაც შეეხება უხუცესთა კავშირს, ესეც ბანკისის თავისებურებაა. ბანკში არის უხუცესთა კავშირი, უხუცესთა საბჭო და უხუცეს ქალთა საბჭოც. იურიდიულად მათ არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატუსი აქვთ. ფუნქციები მოსახლეობაში არსებული საკითხების, პრობლემების გარჩევა და დარეგულირებაა. უხუცესთა საბჭოსა და უხუცესთა კავშირში მხოლოდ მამაკაცები შედიან, მაგრამ არსებობს უხუცეს ქალთა საბჭოც. კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდის დირექტორი იზაბე ქაური ამბობს, რომ ეს საბჭო იმიტომ შეიქმნა, რომ ბანკისელ ქალებს თავიანთი პრობლემების მოგვარება უფრო ადვილად შეძლებოდათ.
ქალთა საბჭოს მომართავს, რომ რაღაც ქალი მაგალითად მომართავს და ეუბნება, რომ დაუშვა ჩემი უფლება დაიღო, ჩემი განქორწინების შემდეგ შვილი დარჩა მამასთან, მაგრამ მე არ მაძლევ უფლებას, რომ ბავშვი ნახო. ქალთა საბჭო ამ საქმეს იღებს, სწავლობს, როგორც ადვოკატი სწავლობს, მიდის იმ ოჯახშიც არკოს მეზობლებისგან ისიგებს და ამ საქმეს კარგად რომ მოამზადებს, მერე მეკ უხუცეს ქალთა საბჭოს.
უხუცეს ქალთა საბჭო საქმეს თავის მხრივ სწავლობს და შემდეგ გვარის უფროსებს უკავშირდება. საქმეს ასე აგვარებენ. იზაბე ქაური ასევე საუბრობს ბანკისელ ახალგაზრდებზე. მისი თქმით, ბიჭები ხშირად უარს ამბობენ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე, რადგან ეს ისლამს ეწინააღმდეგება. თუმცა ძალიან დაინტერესებულები არიან სპორტით და ზოგადად განათლებით.
ეს კულტურული რაღაც სიმღერაც ეკო, ეს მიუღებელია ზოგიერთი ნაწილისათვის ახალგაზრდებისთვის, ვინც რაღაც რადიკალური ისლამის მიმდევრები არიან, არიღებენ მონაწილეობას.
ზაურ გუმაშვილი ამგვარ მიდგომას რადიკალიზმს უწოდებს და ამბობს, რომ მსგავსი იდეოლოგია წარსულში დაბრუნებაა.
ინსტრუმენტებზე დაკვრის აკრძალვა არ არის რადიკალიზმი. დაუშვათ, როგორ ადამიანი ამ ქვეყანაზე იმისთვის არის გაჩენილი, რომ კულტურის ნიშნები რით შეიძლება გამოიკვეთოს ნებისმიერ საზოგადოებაში, ქისტურში, სხვა ეთნოში, რით განსხვავდება მას სხვადასხვა ეთნოსები ერთმანეთისაგან, თუ სიმღერა არ იქნება, თუ ცეკვა არ იქნება, თუ ინსტრუმენტზე დაკვრა არ იქნება, თუ ლექსის თქმის აკრძალვა იქნება საბავშვო ბავშვი, რომ მიდიან და ჩემ შვილს ლექსი არათქმევინო, რომ ეუბნები. ეს სიბნელისაკენ უკუსლა არის 2-3 საუკუნით უკან.
მისივე თქმით, ახალგაზრდებმა ტრადიციები კი უნდა შეინარჩუნონ, მაგრამ ამასთან თანამედროვე ადამიანები უნდა იყვნენ. ისეთები, როგორც 21 საუკუნის მოთხოვნებს შეესაბამება. გამოსავალს ის მეტ განათლებაში და სახელმწიფოს მხრიდან უფრო აქტიურ ჩარევაში ხედავს.
დიახ, გძელდება ჩვენი გადაცემა. ეს იყო ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი, რომელიც გავიდა 2015 წლის დეკემბერში ბანკის სიხეობაზე და ჩვენი გარეცემის სტუმარი დასაწყისში მე უკვე აღნიშნე არის თაკორობაკიძე, ავტორი გამოფენისა, რომელიც გაიხსნა 14 მარტს ევროპის სახლში. სათაურს მიღმა ბანკის სიხეობაზე, ფოტოპროექტი ბანკის სიხეობაზე. გარეცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე მე, რომ საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი და როგორც თაკომითხა ბრიტანეთის საელჩო არიან ამ გამოფენის ორგანიზატორები. გარეცემის დასაწყისში შევთავაზე რადიომსმენელს თეა სიუჟეტი. ჩვენი რადიო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სტერეოტიპები, რომლებიც დაგროვდა ქართულ საზოგადოებაში ბანკის სიხეობასთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად მოხსნათ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ადამიანები არ ჩასულან იქ, არ იციან რა ხდება, მაგრამ მაინც აქვთ ეს სტერეოტიპები, რომლებიც ვინ შექმნა არ ვიცი, იმიტომ რომ პრინციპში ბოლო ხანებში მედია ცდილობს, რომ ეს სტერეოტიპები დაანგრიოს. და აი გამოფენა, რომელიც მე სამწუხაროდ ჯერ არ მინახავს, გამოფენა, რომელიც როგორც მე მესმის, ასევე მიზნად ისახავს იგივეს, მე რამდენიც ვიცი, თქვენ წელწადახევარი ხო ცხოვრობდით იქ?
დიახ, წელწადახევარი.
ცხოვრობდით ისე რომ სულ ცხოვრობთ?
არა, მივდიოდი, მოვდიოდი, ანუ ბადი მარგოშვილის ოჯახში ვჩერდებოდი.
აჰა. ერთ ოჯახში.
დიახ, დიახ, სულ მასთან ვიყავი.
აი, თაკო, ვუთხრათ რადიოსმენელს, რაღაცა სტერეოტიპები ალბათ თქვენც ჰქონდათ, რომ ჩახვედით. კი, ეს დაგენკრათ.
კი, იმწამსვე.
იმწამსვე.
იმწამსვე. პირველად 2 წლის წინ წავედი ჩემ გერმანელ მეგობართან ერთად. და გზაში ფიქრობდი, რომ ალბათ არავინ გადამაღებინებს, არ ჩამაწერინებს ინტერვიუს, თუმცა როგორც კი ჩავედი, ეს მეგრევე გაქარწყლდა ეს ჩემი წარმოდგენები. დავდიოდი კარდაკარ სრულად უცხო ადამიანებთან, ყველა მიშვებდა, მესაუბრებოდა.
ყველა სურათზე თანახმა იყო.
იცით რა, ბუნებრივია, რომ ვიღაცა მოარიგითხავს ფოტოს გადაღებაში. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იქაც იყო, უფრო მეტად ახალგაზრდებს არ სიამოვნებთ ხოლმე ფოტოს გადაღება. მეც არ მიყვარს, როდესაც ფოტოს მიღებენ. ასე რომ, ანუ რაღაც ესეთი წინააღმდეგობა გობარო ფოტო არ გადაიღო და აგრესია არასდროს არ ყოფილა, მითუმეტეს მე ყოველთვის ვუხსნი ხოლმე ადამიანს და ყოველთვის ვეუბნები, რისთვის ვიღებ, რას ვაკეთებ, ანუ ღიად ვესაუბრები მეც და შესაბამისად ისინიც უფრო თავისუფლად არიან მერე ჩემ.
აი ახალგაზრდები ახსენეთ, წავიკითხე რაღაც, რომ ამ ფოტოპროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდობის შესაძლებლობების ჩვენებაც, იმიტომ რომ პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს ამ.
კი, ყველაზე დიდი პრობლემა არის უმუშევრობა, რაც არის რეგიონში და ახალგაზრდებს აი რატომ მიდიან ისინი საზღვარგარეთ სამუშაოდ, იმიტომ რომ იქ არაფერი ხდება. ჩემ ხელასაც კი რომ ეკითხები, წახვიდო თუ დარჩებოდი, რა თქმა უნდა არ საწავიდოდი ესეთ ადგილას, ესეთ ყუდრო ლამაზ ადგილას, სად ვიცხოვრებდი, უბრალოდ არ არის, არ აქვთ შემოსავალი და რაღაც.
აი თემი რას ეკეთებენ?
Ну, მუშაობენ, თქვათ, ალაზანზე ლამს იღებენ მშენებლობისთვის, მშენებლობებზე მუშაობენ ბიჭები, დიახ. ან მიწაზე მუშაობენ, ანუ ესეთ
განსაკუთრებით.
ეს რა თქმა უნდა საკმარის, რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ოჯახია მხოლოდ სოციალურ დახმარებაზე ან პენსიაზე ასაკოვანის, მაგრამ როდესაც 4-5 შვილი ყავს, ეს ძალიან
ერთობიან, რითი ერთობიან, შეიძლება უხერხული კითხვა,
მაგრამ აი ფოტოებს რო ნახავთ, აი ზაფხულში განსაკუთრებით ალაზნის პირას გამოდის ყველა და დიდი პატარა ერთად ერთობა ხოლმე მდინარეში გადადიან. ესე რაღაცა კონცერტები და ამგვარი რაღაცები ყოველდღურად ნამდვილად არ ტარდება, მაგრამ თუმცა ერთმანეთს სტუმრობენ სულ და
ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა, კითხვა რომელსაც ასე ხშირად სვამენ ხოლმე, რა რამდენად არის მშვიდობა ასე ვთქვათ ბანკის ხეობაში?
აი არ ვიცი, ჩემთვის აი ზედმეტად მშვიდი გარემოც კი არის და ერთმანეთში განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და ოჯახში შიგნითაც ისეთი პატივისცემა იგრძნობა ერთმანეთის მიმართ, განსაკუთრებით უფროსის მიმართ. აი უფროსი რო შემოდის, წარმოუდგენელია რომ არ ადგეს ფეხზე ახალგაზრდა და Ოღონდ ეს ბუნებრივად ხდება რაღაცა ჩვეულებრივად უკვე ჩვევად და სიყვარულით გამოხატავენ ამას ადგებიან და დასხდებიან ხომ. ყვირილი ხმაური არ ვიცი, მე არასოდეს ესეთი მსგავსი ჩხუბი არ შემიჩნევა.
მითუმეტეს ფიზიკურ ძალადობაზე რო არაფერი ვთქვა.
ეგ ხომ საერთოდ და ეგ დიცირცხლად ითვლება ქისტებში. ფიზიკური ძალადობა განსაკუთრებით ქალის მიმართ განსაკუთრებით.
ბავშვებსაც და ქალებს. განათლება კიდევ ამასაც კიდევ კითხულობ, რა ხდება სკოლაში, არც გაარი თუ არა ფოტოები სკოლაში გადაღებული თუ
სკოლაში არის. ძალიან ბევრი ბავშვი აბარებს, ძალიან ბევრი არა, ვინც კარგად სწავლობს და დაფინანსებას იღებს, ის ჩამოდის შემდეგ თბილისში და აქ აგრძელებს სწავლას უნივერსიტეტში. თუმცა აი ფინანსური პრობლემების გამოც ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის, ოჯახები ვერ უშვებენ იმ ბავშვებს, ვისაც თქვათ, ვინც ვერ მოიპოვებს დაფინანსებას. ასევე ხშირი სტატისტიკური მონაცემები არ ვიცი სამწუხაროდ რამდენია, მაგრამ როდესაც ვისაუბრებოდი თქვათ რამდენიმე ბავშვმა მითხრა, რომ თქვათ 9 კლასი დაამთავრა და გამოვიდა და ეხლა აღარ აპირებს სწავლას. ესეთი შემთხვევაც არის, რაც ყველა რეგიონშია პრინციპში და ყველგან.
კი, მაგრამ მაინც ეს ტრადიციული საზოგადოება არის და თქვა გოგონებს შეუძლიათ რომ სკოლა დაამთავრონ და თბილისში წამოვიდნენ უმაღლეს სასწავლებელში.
კი, და ბევრი
ჩაოლებრივი ამბავი.
კი, აი მე ვის ოჯახშიც ცხოვრობ, ჩემი მართლა ჩემი მეორე ოჯახია უკვე.
იყვნენ გამოფენის გახსნაზე.
კი, ერთ-ერთი იყო. და შემპირნე რომ აუცილებლად ჩამოვალ.
თქვენ თვითონ ხო არ ასწავლეთ თქვა ფოტოს გადაღება, ან თუ დაინტერესდნენ?
არა, ვიცით ნათელ აგრიგალაშვილი ასწავლის სკოლაში, დიახ, და ბევრი ბავშვი იყავს სტუდენტი.
აინტერესებთ?
კი, აინტერესებთ.
თვითონ ფოტო პროექტის შესახებ მინდა კითხოთ, ნუ ბუნებრივი, რამდენი ფოტო არის სურათი?
რამდენი? 126-ია გამოფენილი. ძალიან დიდი გამოფენა გამოვიდა. მასალა ძალიან დიდია, თუმცა მართლა ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ესეთი მასშტაბური შეიძლება.
და რატომ დაარქვით სათაურს მიღმა? დავამჯდა მე თქვა რადიოსვენელისთვის, რომ თაკოს გამოფენას ქვია სათაურს მიღმა. ანუ არა აქვს სათაური, მაგრამ სათაურს მიღმა რა არის?
იცით, აი ამაში გულისხმობა ეს სტატიების სათაურები, რაც გავრცელებულია, ვთქვა, არა მარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოშიც, იმიტომ მაინც სულ რაღაც აქცენტი არის თარხან ბათირაშვილზე. და ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ
წინთეს
ძალიან გულტკივათ, ეს მათთვისაც დიდი პრობლემაა, თუნდაც ეს საკითხეს სიზია. წარმოიდგენთ ოჯა შენი შვილი რო არ იცი სად არის, შენს დაუკითხავთ, წავიდა თქვა იცი რა სამუშაოდ არის თურქეთში და უცბად აღმოჩნდება რომ საომრად გაუშვეს თუ წავიდა, დიდი ტრაგედია აი თითოეულ მათგანისთვის და ყველა ემიჯნება ამ საშინელებას მართლა.
ემიჯნება და ამავე დროს ჩვენ საუბარი იმით დავიწყეთ, რომ შრომის მოწყობა და დასაქმება არის თავარი პრობლემა ამ ადამიანების, ანუ ისინი არ არიან დასაქმებულები და ანუ ისინი ამართლებენ ასე ვთქვათ თავიან წასვლას მშობლებთან, ახლობლებთან სამუშაოდ, იმით რომ აბა რა უნდა გააკეთონ მათ აქ, ხო, როგორც მე მესმის.
ხო, ნუ არ არის სამუშაო, ხა ზოგი, მაგრამ ზოგი კი არა, უმეტესობა მართლა სამუშაოდ მიდის, ეს რაღაც ცალკეული შემთხვევებია, ხო, ვინც
აი შეიძლება სამუშაოდ მიდის და შემდეგ რაღაცა სხვა განაცხადებას იღებს, რა ვიცი, ყველაფერი ალბათ. მაგ პრინციპში ყოველი ადამიანის ბედი არის განსხვავებული, ჩვენ უბრალოდ გვაქვს მიდრეკილება ყველაფრის განზოგადების.
დიახ, აი ეს არის ძალიან საწყენია, იმიტომ იქ ისეთი საინტერესო და ისეთი ლამაზი ხალხი ცხოვრობს და თუნდაც აი ტრადიციები, აი აუცილებლად უნდა ჩავიდეს ყველა და ნახოს, გაიცნოს, იმდენ ახალს ისწავლის თუნდაც აი ადამიანების ერთმანეთში დამოკიდებულებას, მოისმენს ქისტურ სიმღერებს. აი მე ვის ოჯახშიც ვარ, ბადი მარგოშვილი, იგი არის დაიმოხან აზნაშ, მშობლიური ჰანგები ჰქვია მის ანსამბლს, ფოლკლორული ანსამბლია. აუცილებლად უნდა მოისმინოს ყველამ. არ ვიცი.
არ ჩართეთ ეს, არ ჩაწერეთ გახსნა.
კი, 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 არის მულტიმედია, მულტიმედია, პატარა 5-წუთიანი მულტიმედიაც გადის ეს გამოფენაზე.
ხომ არ აპირებთ კატალოგის გამოცემას?
ძალიან სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ
თანხები
ჭირდება. მაგრამ ახლა პირველი რაც ყველაზე ძალიან მინდა, ეს გამოფენა პანკისში რა წავიღოთ და იქ გაკეთდეს ალაზნის პირას.
შესანიშნავ.
ძალიან კარგი.
ნუ გაფრთხეს ჩაფიქრები.
და არა
მარტო იქნება, არა მარტო პანკისში.
ხო.
სხვაგანაც, ბათუმში მაგალითად რატომ?
თუნდაც დიახ.
იქაც აქვს თავიანთი სტერეოტიპები, ხო?
კი, ყველგან ალბათ.
არა მარტო საქართველოს.
არა მარტო საქართველოსში.
კი. კეთილი თაკო, მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ეს გამოფენა, რომელსაც ქვია სათაურის მიღმა, ეს არის ფოტოპროექტი პანკისის ხეობაზე, თაკო რობაქიძის ფოტოპროექტი. გაიხსნა უკვე ევროპის სახლში 14 მარტს და 27 მარტამდე, როგორც გითხრა, თაკომ დაგრძელდება, ასე რომ მეც არ მინახავს გამოფენა და რადიო მსმენელიც მოვიწვიოთ ამ გამოფენაზე. წარმატებას გისურვებთ.
ამით
ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის სრულდება. გადაცემის ბოლოს პანკისის ხეობას კიდევ დაუბრუნდებით. ძალიან გვინდა, რომ აი ეს ორმაგი სტანდარტები, რომელიც არსებობს პანკისის ხეობასთან დაკავშირებით, ნაწილობრივ მაინც მოუხსნათ, თაკოს როლიც ეს იყო და ჩვენ ბოლოს კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ამ თემაზე. ახლა მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ნინო როდონა я закудит хаус ахлампс
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Рамденіме дит калакши гай мртеба кампанії сешенге хеба змієр організабулі са протесту акція. Іса цаме цаац ертрола дайцгеба твіліші, телавші, зугдичі, горші, батумса да кутайші. Сакартолос парламент ма шекна конституціяші корціне біша захебарсе булі чана цари шеса цуат ініціре булі проекті са олтау саджару ганхелу і са організаціо комісія. Тхутмет евріяні комісії шекта схарі даучіра парламент із отхмоцта ертма депутатма. Амса конституціо цулебіс ціна агдек დღეს ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა ორგანიზაცია მიდენდობა.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში და ლელა შუბითიძე და ანა არგანაშვილი არიან უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე წარმოგადგენ დასაწყისში აღნიშნე რომ თქვენ ხართ ორგანიზატორები ამ პროექტის, არ ვიცი, შეგვიძლია ვთქვათ პროექტისა, რომელსაც ჰქვია საუბრები ლიტერატურაზე რეგიონებში, ეს არის წერილთა სახლის ხო პროექტი და რომელიც უკვე დაიწყო, პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო, ვინც აქტიურად არის ფეისბუქში ვიცით, მაგრამ ვინც არ არის აქტიურად ურათ ფეისბუქში, იმათ უნდა ვამბოთ პირველ რიგში ამ პროექტის შესახებ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რომ გასწავლეთ ისას რომ ვილაპარაკოთ ამ პროექტზე უფრო უცხლად. ვისმებდი რომ ანას დაეწყო.
კი ბატონო.
პირველ რიგში ვეთქვი რომ არგველაშვილი.
ანა არგველაშვილი.
არგანაშვილი არა ის სხვა. ანა და სხვა თემებზე მუშაობს და ვერც
კი. აი იძულად იშვიათად ხარ ჩვენი სტუმარი რომ.
ძალიან. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წერალთა სახლს ანუ აქვს სურვილი კონდეს ზოგადად საგამანცლო პროგრამები და რამდენადაც ეს ორგანიზაცია არის საქართველოს მწერალთა სახლი. ჩვენი სურვილია რომ მხოლოდ თბილისისთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი ის პროგრამები და პროექტები, რასაც შევიმუშავებთ და ახორციელებთ და გაგვიჩნდა იდეა რომ თუ კი რეგიონებიდან ვერ ჩამოდიან ჩვენთან მაქსიმალურად ისეთ საქმიანობა დავგეგმოთ, რომ ჩვენ ჩავიდეთ და გავიტანოთ ეს ღონისძიებები რეგიონებში. ამ ეს გაცილებით ისეთი მასშტაბური პროგრამაა, საუბრები ლიტერატურაზე, რომელიც ამჟამად თელავის უნივერსიტეტთან ერთად ხორციელდება, არის მხოლოდ ერთი პატარა ნაწილი ამ პროგრამის და ეს არ იქნება ერთჯერადი, ასე ვთქვათ. პროექტი თვითონ მოიცავს სხვადასხვა თემად ტურ საჯარო ლექციას ლიტერატურაზე თავისთავად, რომელსაც სხვადასხვა ლექტორი, პროფესორი მოწვეული თბილისიდან კითხულობს. წელს დავიწყეთ. თელავში არის საცდელი ჩვენთვისაც, უკვე ჩატარდა თებერვალში პირველი ლექცია გიორგი მაისურაძის მიერ, რომელსაც იყო ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება სავსე დარბაზი, რაც
და არა მარტო ლიტერატურაზე საუბრობს ხოლმე.
არა მარტო, ნამდვილად, ძალიან საინტერესო თემა იყო გერმანია პოეტებისა და ფილოსოფოსების ქვეყანა. ეხლა მარტის ბოლოს იგეგმება უკვე ფრანც კავკას შემოქმედებაზე ისევ გიორგის ლექცია, შემდეგ უკვე სხვა
და არა მარტო მწერლები იქნებიან, როგორც მე ვხვდები, ხო?
არა მარტო მწერლები და რატომ? ეს პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ თვითონ უნივერსიტეტში იყო შემდეგ ესეთი გამოხმაურება, რომ მაგალითად ძალიან აინტერესებს ფსიქოლოგებიც, ანუ სხვადასხვა თემები არის საინტერესო.
გიორგის ლექციები ყოველთვის ძალიან პროვოკაციულია, ანუ პროვოკაციული ვიღაცისთვის და ძალიან რადიკალური, შეიძლება ასე ითქოს და ეს სტერიოტიპი არსებობს, რომ რეგიონები მაინც არიან ძალიან კონსერვატორული და შეიძლება ამება და მიხარია რასაც შენ
ამ. მე ამას ვერ ვიტყოდი, ეს თელავის პირველმა ამ ჩვენმა ლექციამ ნათლად გვაჩვენა, არის უდიდესი ინტერესი, ძალიან თავისუფალი სივრცე, ანუ სმენის მაღალი კულტურა და დისკუსია, ძალიან ბევრი შეკითხვა დაისვა და საინტერესო შეკითხვა და ეს არის ნამდვილად სტერეოტიპი და ვფიქრობ,
რომ სანიშნავს, რომ ყველაფერი შეეთანხმებიან.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება ჩვენც ვერ ვთანხმდებოდეთ და ეს ნორმალურია და მე ვფიქრობ, სწორედ ესეც არის მწერალთა სახლის, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის რაღაც ერთგვარი გაუცხოება, ჩვენ ძალიან შორიდან ვიქმნით წარმოდგენას და რაღაცა ისე მგონია, რომ თბილისში ჩაკეტილები ვართ ჩვენ წრეში და ხშირად არ შეესაბამება რეალობას ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, იგივე თქვათ აი რაც თქვენ თქვით, რომ კონსერვატორები
არის მონატრებული,
შეიძლება
დისკუსიებსაც და ლექციებსაც კიდევ სადაპირებთ ლევა.
ახლა შემდეგი გასვლა იქნება წელს მხოლოდ იქნება თელავის უნივერსიტეტი, იმის გამო რომ აი ვიფიქრეთ, რომ მოდი გვეცადა მხოლოდ თელავში როგორი წარმატებული იქნებოდა, როგორი იქნებოდა დასწრება, ან მოლოდინი, ან რა ინტერესი ექნებოდა და თან ეს არის საუნივერსიტეტო ქალაქები უფრო მეტად გოგი. მომავალს ვაპირებთ ახალციხეში წასვლას უკვე. იმედი გვაქვს ქუთაისში ასევე, გვინდა ფოლჩის თუ გამოგვივინდა გვიდაჭია თურას და დიდი იმედი გვაქვს იმ სპონსორებისა და ჩვენი იმ ორგანიზაციების, ვინაც წელსაც გაგვიწია დახმარება, რომ მომავალში და ისინი მიხდეთ,
ახლა სპონსორები ყავთ და არა ადგილობრივი, აი თვითმართველობა არ
მონაწილეობს. არა,
თუმცა
თვითმართველობა.
ანუ და თქვა ძალიან კარგი შეშნელ, უნდა თქვა, რომ ჯერ არც გვიფიქრია ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ არც კი ვიცოდეთ გოგი თუ ასეთი გამოხმაურება ექნებოდა. მეცაც გეტყვით, აი წეღან თქვენ რახან ახსენეთ, აი ამ თემაზეც ვიტყოდი ორი ოდე სიტყვას. მიუხედავად იმისა, რომ ლექციების სათაური არის ლიტერატურა, არა სოციალური პრობლემები და თუნდაც ისეთი საკითხები, რაც ქალაქისთვისაც თითქოს სადაოა, იქ კიდე უფრო მეტად დაინტერესებს. იქნება ეს სტალინის ძეგლი და სტალინის კულტი, იქნება თუნდაც ფსიქოანალიზი. აი მაგალითად გეტყვით, რომ გიორგის პირდაპირ თხოვეს თუ შეიძლებოდა, რომ მას ერთი დამატებითი ლექცია დაეთმო ფროიდისა და ფსიქოანალიზისა, რასაც შეიძლება ვიღაცა შეიძლება ეფიქრა, რომ თელავის უნივერსიტეტში შეიძლება არც დაინტერესოს ხალხს ეს. ესე არ არის სინამდვილეში და ის რომ რეგიონი მზადა მიიღოს კარგი მოდერატორები, კარგი სპიკერები და იყოს ღიაველი საუბრის, ეს არის უკვე დიდი ისა ჩვენთვის გამართლება ამ პროექტისა. და იმედი გვაქვს, რომ ახლა მაგალითად გიორგი,
თვითონ გიორგი თუ აქ მაყოფილი.
კი, კი, იმედი გვაქვს, რომ მაყოფილი.
ძალიან კვაყოფილი იყო გიორგიც და
მეც რაი რამდენჯერაც ჩამიტარებია ლექცია, მაინც სხვანაირი აუდიტორია არის, უფრო ღია, ნაკლებად აგრესიული,
ისე
ნაკლებად აგრესიული და მზა ყოველთვის დისკუსიისთვისაც და განსხვავებული აზრისთვისაც, ხო? ეს ნამდვილად აი ცინიზმი, რომელიც ხშირად არის ხოლმე თბილისში ჩატარებული ლექციებიც, რა ადამიანი მოდის, იმიტომ რომ ჩაგიშალოს ლექცია.
არა, იქ ხშირი. გაცილებით მაღალი კულტურა ასე
დიალოგისა,
დიალოგისა. არ ვიცი, რო გითხრათ, რომ არა მაგ ჯერ
ეს ლექციები რო ჩატარდება, ალბათ უყალა შეიძლება ამაზე ფიქრი, ხო?
მართლა,
აი სად როგორი დამოკიდებულება არის, სად რა ჭირდებათ. ეხლა თუ აღმოჩნდა, რომ კახელებს ფროიდი უნდათ.
ხო,
რატომაც არა, თელავში.
რატომაც არა, აინტერესებს ერთი ფაკულტეტი, ანუ ეს ამ უნივერსიტეტში ბევრი სხვადასხვა ფაკულტეტია. ხა ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ამ ფილოლოგიურ ფაკულტეტებზე, არის აქ დასავლეთ ენების ანუ სხვადასხვა ფაკულტეტები და ამას მოვარგეთ ეს პროგრამა, მაგრამ შეხვედრაზე მოდის ყველა, ვისაც აინტერესებს. შესაბამისად, ანუ დაკვეთა არის არა მარტო ლიტერატურულ, თქვათ, საუბრებზე და ლიტერატურის შესახებ, არამედ ანუ სხვა ფაკულტეტებს თავისი ინტერესები აქვთ, ასე ვთქვათ, და ძალიან კარგია, რომ ამას გამოხატავთ. თავენ ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს არ არის ესეთი ხისტი პროგრამა, რომ ვერაფერს ვერ შეცვლი და ვერ დაამატებ, რაც თავი იგივე გიორგი თვითონ იმ წუთას განაცხადა თანხმობა, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, რომ თქვათ, ეს ყველაფერი მოხალისეობრივად, ანუ მისი დამატებითი შრომა, რაც ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მოტივაცია. ზოგადად ვფიქრობ, რომ აი როგორც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაცია ზოგადად, ასევე უნდა შეეხოს ეს ლიტერატურის და კულტურის პროცესებს. თუ არ მოხდება ეს დეცენტრალიზაცია, ყველაფერი იქნება თავმოყრილი თბილისში და ჩვენ ვიცით თბილისში რაც ხდება ხანდახან, ერთ დღეს იმდენი ღონისძიება, რომ მე მაგალითად ხშირად ყოფილა, რომ აღარსად აღარსად ვსულარი, იმიტომ რომ ვერ ამირჩევია. იმიტომ რომ არაფორმალური განათლების, განათლების და კულტურის უფლება არის ჩვენი ფუნდამენტური უფლებები, ყველას უნდა მიუწოდებოდეს ამაზე ხელი და ვფიქრობთ ეს თქვენი შენიშვნა რომ მუნიციპალიტეტები ჩაერთონ ეს აუცილებლად მოხდება. აი ხლა ჩვენ მართლა არ შევთავაზეთ რახან არსებობდა ამისი ფინანსები. ჩვენ ვიცით როგორ უჭერთ მუნიციპალიტეტებს გარკვეული თანხების
და ორგანიზაციაში მაინც მოგეხმარებიან.
ძალიან გოხმარება თვითონ უნივერსიტეტი. ამას აკეთებს ძალიან კარგად უნივერსიტეტს აქ. თავისი ავტონომია არ ჭირდება თქვა მუნიციპალური სამსახურების დამატებითი დახმარება და არაჩვეულებრივად აკეთებს ამის ორგანიზება საკმაოდ კარგი პარტნიორები არიან ძალიან გაგვიმართლა ამ ხრივაც და
აი თქვა მეზობელი რეგიონებიდანაც თუ ჩამოდიან სადაც არ არის უნივერსიტეტი
ვიდა შევთავაზე რომ ხომ არ გავაკეთოთ სპეციალური ჯგუფი ან გვერდი თელავის აფიშა სადაც დაიდება ყველა ასეთი ინფორმაცია არა მარტო ჩვენგან ახლა ჩვენ წელს 8 ლექცია გვაქვს კიდე დაგეგმილი
და უთხრათ რადიოსმენელ სათ თუ უკვე
თელავში წელს მხოლოდ თელავში ეს პროგრამა ზოგადად ეს ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები სხვაგანაც ვაპირებთ მუშაობას ოღონდ სხვა ტიპის პროექტებს
სხვა ქალაქების უნივერსიტეტებში მაგალითად მომავალი და ამას გააკეთებს წერელთა სახლი წერელთა სახლი იქნება ორგანიზატორი თბილისელებს ხوار და ჩაგრავთ ამ დროს თბილისელად ამით იქნებ
ეს მხოლოდ ერთი მიმართულება ამ ორგანიზაციის
პირიქით მე მგონია რომ ეს ძალიანაც კარგია გოგი იმიტომ რომ აი განათლება ვახსენებ წაღან სიტყვა და სწორედ ესაა მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა პრობლემაც კი არ უნდა წამოიჭეს დღეს ჩვენთან არა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის რომ ინფორმაციის აი არ აქვს ინფორმაცია საკმარისი ინფორმაცია იქნება ეს რელიგი საკითხები სოციალური აი ნებისმიერი ყველაფერში არის ეს
აი მე ვიტყოდი მაინც რომ ინფორმაცია არ არის იმდენად პრობლემა რამდენადაც საზროვნო სადისკუსიო სივრცე არის პრობლემა აი ხა ეს სტუდენტები მეუბნებიან უნივერსიტეტში რომ ფიქრობდი მაგათად რომ სტუდენტებისთვის მე თქვა ხა ლექციას ნუ ჩავატარებთ არა უბრალოდ მე დავიწყე ლექცია მაშინ როდესაც უკვე დასრულდა ეს ამბავი ილიაონიში და წადით იქ იმიტომ რომ ამბობენ რომ ამ აუდიტორიაში ადამიანები აზრებს ცვლიდნენ და ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით სწავლა. არავინ არ მოწთა იმისათვის სტუდენტმა უნდა ისწავლოს რომ ამ პირიქით აი სწავლის აი ასეთი ფორმა როდესაც იქ ლექტორებიც ხომ მიდიან არა და პროფესორებიც ხო?
კი დებატებზე ცალკე კურსები ტარდება ხოლმე. ეს ის ხალი მაგალითი იმის როგორ შეიძლება ძალიან თვით ორგანიზებულად ძალიან კარგი არაფორმალური
გაცვლა. მე წამიკითხავს კონსტანცის უნივერსიტეტში ლექცია როდესაც შემოთავაზეს რომ ბალახზე ზაფხული იყო ესეთი კარგი და იუდი იყიდეს სტუდენტებმა ბალახზე ვიჯექი და ასე ჩავატარე ლექცია და ეს ლექცია არასდროს არ დამავიწყდება რამდენად სასიამოვნო უნდა იყოს წამოწოლილი სტუდენტები და მათთან ანუ ფორმა იცვლება.
ნამდვილად იცვლება.
ფორმა იცვლება და ძალიან კარგია თუ რეგიონებში შეიცვლება ეს ფორმა.
დიდი იმედი
ძალიან კარგი იქნება.
ხო, მეტყვი ამას მივეჩვიეთ რომ ლექტორი მოდის, გასუსული არიან სტუდენტები, ის წაიკითხავს სავის ლექციას და მიდის.
არა, ეს იყო საკმაოდ ხალხი
ინტერაქტიული და ორი სწორედაც ამიტომაც დაიბადა და გაჩნდა იქ იდეები, იმის რომ ყოფილიყო ახალი ლექცია თქვა და სწორედ ის რაც უნდათ მათ იყო კითხვები და საინტერესო კითხვები, სწორედ ამიტომაც გაგუჭდა ჩვენ კიდე მე ოპტიმიზმი იმისა რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო გავშალოთ სხვა ქალაქებში გავიდეთ და თემებიც კი შევცვალოთ. ამიტომ ვცდილობ სხვა პროექტის დაწერასაც რომ იყოს არამხოლ არა ლიტერატურა უკვე წამყვანი თემა, იყოს სოციალური საკითხები.
ხო, ანუ წერა ეს არ გავდეს შეხვედრა მწერალთან. აი ასეთი ძველი ტრადიცია როგორც
ეს არ არის ცალსახად ეს.
არა,
ცალსახად. და ძალიან გვინდა რომ თქვა რახან ამდენი შეკითხვა იყო საბჭოთა წარსულის გააზრებას. იქ ნამდვილად ძალიან ბევრი შეკითხვა დაისო. ფიქრობთ რომ შეიძლება იყოს დამატებითი ციკლი. ჩვენი ორგანიზაციის მანდატიდან გამომდინარე არც ავწცდებით ძალიან თემას, იმიტომ რომ ამ ანუ წერლებს რეპრესიები ვთქვათ შეხო, მაგედან ნაწილი ვიცით, ნაწილი საერთოდ გაგონილი არა გვაქვს და ამიტომ ვიფიქრეთ რომ საინტერესო იქნება მსგავსი თემების შეტანაც ასეთ გასვლით დისკუსიებში და არა მარტო თვითონ თბილისშიც უფრო გავაძლიეროთ ეს მიმართულება. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ხო არ დაიჩაგრება თბილისი? თბილისი ვერ დაიჩაგრება. ეს არის მხოლოდ ერთი პროგრამა მწერალთა სახლის, საგანმანათლებლო პროგრამა რეგიონებისთვის, რომელსაც ვთქვათ ახლა ჩვენ კურირებთ. მწერალთა სახლში ყოველ დღე არის იმდენი ღონისძიება და იმდენი რაღაც ტარდება, ძალიან ბევრ რაღაცას ვთავაზობთ საზოგადოებას და ამ საგანმანათლებლო პროგრამის ასე ვთქვათ სხვა კომპონენტი არის თანამშრომლობა სკოლებთან და გვაქვს ახლა ვიწყებთ განსაკუთრებით ინტენსიურ ფაზაში, ახლა შევდივარ თბილისის სკოლებთან, საიდანაც მოყავთ ექსკურსიებზე ბავშვები და ამ სახლს უკვე თავისთავად აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია, უკვე თვითონ მოგმართავენ, უნდათ ჩვენ სივრცეში რაღაცა დისკუსიების გაკეთება და ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
საბავშვო პროექტიც გაქვთ ბატონი ვასო?
საბავშვო პროექტიც გაქვთ,
შესანიშნავი რამდენადაც ვიცი ხო?
ბავშვების განაცხადებს ძალიან საკი, იმდენი ხა ძალიან ბევრი ბავშვი დადეს მოწონება.
კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი საუბარი და უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ანა მარგველაშვილი და ლელა შუბითიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ანა და ლელა არიან ერთი ორგანიზატორები აი ამ პროექტისა, რომელსაც ქვე საუბრები ლიტერატურაზე რეგიონებში და როგორც მე გავიგე, არ ვიცოდი, ჯერჯერობით მხოლოდ თელავში.
წელს
მხოლოდ თელავში ხორციელდება ეს პროექტი. და მაშინ წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
და მუსიკალური პაუზა იქნება, ცოტა ხანში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და ისევ პანკისის ხეობას მინდა დაუბრუნდე. დღევანდელ გადაცემაში პრინციპში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობს პანკისის ხეობა, მაგრამ ჯერ კიდევ 2015 წლის 27 ნოემბერს ჩემმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც მთლიანად ეხმიანება დღევანდელ გადაცემას პანკისი ახალგაზრდების შესახებ. ზოგადად ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
იმ გვერდზე 53 გვერდზე მართა შენთვის რა სიტყვა იყო გაუგებარი?
ახალი იყო ეს წარმოდგენა გვერდზე იყო
54-ზე რა იყო?
პანკისის ხეობის ყველაზე დიდი სოფლის დუისის ცენტრში ძველ ყოფილი კლუბის შენობაში აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან. პატარა ოთახის კედლებზე წიგნით სავსე თაროები და ფოტოებია, ყოველ პორტრეტზე თანდართული მოზრდილი ტექსტით. მოსწავლეები ერთმანეთზე კალად მიდგმულ მაგიდებს უსხედან და მასწავლებელთან ერთად საშინაო დავალებას არჩევენ ზოგად უნარჩვევებში. მე-12 კლასელი იზარდი ქავთარაშვილი გაკვეთილზე აგვიანებს. ოთახში შემოდის და მაგიდის კუთხეში იკავებს ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ საუბრის დასაწყისი გამოტოვა, პროცესში სწრაფად ერთვება, აქტიურადაც.
ზღარი შეიძლება იყოს უსასე? არა, ზღარი უსასრო ვერი.
ხა და ესე
წაჭობა უნდა ყოფნა მომიწა შეიძლება?
მოსწავლეებიდან უმეტესობას მომავალი პროფესია არ შეული აქვს. ზოგი კი ჯერ ფიქრობს. იზარდიმ უკვე გადაწყვიტა არქიტექტორი გახდეს, თუმცა ჯერ დარწმუნებული არაა, შეძლებს თუ არა სწავლის დასრულების შემდეგ თავისი პროფესიით მუშაობას.
შეიძლება რამოდენიმე პრობლემა იყოს. ერთი მაგალითად მართლაც შეიძლება ის ჩაითვალოს, რომ საქართველოს რომ სამუშაო პრობლემები, ასე ვთქვათ, პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ იპოვო სამუშაო და მეორე კი ისიც არის, რომ ასე ვთქვათ, გოგოებს სახლიდან ასე შორს სამსახურში სიარული და რამე შეიძლება გაგუჭირდეს თბილისში, მაგალითად თუ იპოვით სამსახურს ან თელავში ვერ ვიუგით. და არქიტექტურის განხრით ჩემ სოფელში ალბათ ცოტა ძნელი იქნება.
სამუშაოდ პანკიში დარჩენაზე არც იზარდის თანატოლი ზარიემ ცისკარიშვილი ფიქრობს. მას უნდა ექიმი ენდოკრინოლოგი გახდეს.
პატარაობიდანვე სადაც ეს პროფესია მიტაცდა და მინდა რომ ხალხს დაეხმარო, რომლებიც სჭირდებათ ჩემი დახმარებას და ადამიანის. მე თბილისში ვედარჩენას ფიქრობ იქვე ცხოვრებას და მინდა რომ იქვე შევო სამსახური და იქვე ცხოვრო.
პანკისელი ახალგაზრდებისათვის ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ დასაქმება. ამ საკითხზე დუისში რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის კახეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრის შენობაში ემზადებიან აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისათვის. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ტექნიკურ განათლებას არჩევენ და სხვადასხვა ხელობას ეუფლებიან. ორგანიზაციის დირექტორი იზა ბექაური ამბობს, რომ ამ კუთხით გოგონები ბიჭებზე მეტად აქტიურობენ. ეს ერთი შეხედვითაც ჩანს. საკლასო ოთახში, სადაც ზოგად უნარებს მეცადინეობენ, სულ 3 ბიჭია და 3ჯერ მეტი გოგონა. სამაგიეროდ თუ დუისის ქუჩებში გაივლით, აქა-იქ შეჯგუფებულ ბიჭებს უფრო შეხვდებით. სტუდენტი ისლამ გორგიშვილი ამბობს, ახალგაზრდებს პანკიში მოტივაცია არ აქვთ. მისი დაკვირვებით ძალიან ცოტაა ისეთი ახალგაზრდა, ვინც სწავლის დასრულების შემდეგ სამსახურის დაწყება შეძლო.
ჩადიან თბილისში, ანთელავში, იქნება უნივერსიტეტებში და მცირე ნაწილია, რომელიც საქმდება და იქ რჩება ხოლმე ქალაქში. უფრო დიდი ნაწილი უფრო ბრუნდება ხოლმე ხეობაში და იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, რა სიტუაციაშიც წასვლამდე იყვნენ. არც დასაქმება, არც იმის საშუალება, რომ რაღაცით დაკავდნენ, ან თავიანთი რა პროფესიითაც სწავლობენ, რომ ეს პროფესია რაღაცაში გამოიყენოს რა.
ყველაზე პოპულარული გასართობი ადგილი აქ ეგრეთ წოდებული ბირჟაო, ამბობს ისლამ გორგიშვილი. აქ ახალგაზრდები იკრიბებიან, საუბრობენ, საღამოს სახლში ბრუნდებიან, რომ მეორე დღეს ზუსტად იგივე გაიმეორონო. სხვა არჩევანი აქ არც არის. თუნდაც მოგბეზრდეს და გინდოდეს რამე ახალი საქმე ან გასართობი იპოვო. ისლამ გორგიშვილი ამ სიტუაციიდან რამდენიმე გამოსავალს ხედავს.
ბანკში ახლა შეიძლება ინ ბევრი ინვესტიციის ჩადება, მაგალითად ახლა ბანკში ახლა ესეთი წარმოდგენაა შექმნილი, რომ ფიქრობენ რომ აქ რაღაცა აღარ მუსლიმები ვარ და რაღაცა ხდება ძალადობები და ასე შემდეგ რაღაც კაცი ჭამიები მქონი ვარ და არავინ მითუმეტეს ხოლმე ევროპიდან არავინ არ ამოა ევროპიდან ანუ სხვა ქვეყნებიდან არავინ არ ჩამოაგდა აქ და რაღაც ინვესტიცია სარჩადებს.
მას ჯერა რომ პანკის ასეთი შეხედულების შეცვლა შესაძლებელია. შეიძლება ისტორიული ძეგლები არა, მაგრამ საინტერესო კულტურა და ტრადიციები გვაქვსო, ამბობს სტუდენტი. ის კავკასიოლოგითაა დაინტერესებული და ფიქრობს, რომ კულტურული ტურები უცხოელი სტუმრებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. ეს კი პანკისელებს დაეხმარებოდა მეტად გააქტიურდნენ. ისლამ გორგიშვილი სწავლის პარალელურად ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრში მუშაობს, რომლის მიზანიც პანკისელი ახალგაზრდების ჩართვაა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამისთვის ორგანიზაცია სხვადასხვა ტრენინგს ატარებს და ადგილობრივებს მცირე ბიუჯეტიანი პროექტების წამოწყებაში ეხმარება.
ახალგაზრდების მიერ წარდგენილი ინიციატივებიდან ფინანსდება 7 საუკეთესო მაქსიმალური ოდენობა, ანუ 3000 ლარამდე მათ აქვთ ამ ინიციატივების განხორციელებაში, საპროექტო განაცხადების მომზადებაში ხელს უწყობთ, რომ რაღაცა თავიანთი რაც ჩაფიქრებული აქვს, თავიანთი მიზანი განახორციელონ.
იდეა ბევრია. ის ბევრი რამ სჭირდება. მაგალითად სილამაზის სალონი, რომელიც ხეობაში არ არის. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრმა 22 წლის მადონა მარგოშვილმა ორ თანამოაზრესთან ერთად ბედისცადოს. ბევრ ლაპარაკი არ უყვარს. არც ისიც ის ზუსტად თუ როგორი იქნება მათი სალონი. მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებულია. კლიენტები კმაყოფილები უნდა დარჩნენ.
ორი გოგო და ერთი ბიჭი ვართ. ბიჭებს ბიჭი მოემსახურება, გოგოებს გოგო. როდესაც ადმე ქორწილში დღესასწაულზე წასვლა გვინდა, იზოლებულები ვართ, რომ ჩავიდეთ, გავიკეთოთ მაკიაჟი, დავიყენოთ ვარცხნილობა, ამის საშუალება აქ არ აქვს. ახმეტა და თელავი აქედან საკმაოდ დაშორებულია და ტრანსპორტიც ხშირად პრობლემურია ხოლმე.
მადონა მარგოშვილი ჩანაფიქრს განახორციელებს, სოფელ ჯოყოლოს უკვე სილამაზის სალონი ექნება, ხოლო პანკის ერთით ნაკლები პრობლემა. თუმცა იმ საჭიროებათა ჩამონათვალში, რომელზეც ახალგაზრდები საუბრობენ, რჩება მოედნები, სპორტული დარბაზები, სოციალური საწარმოები და ასე შემდეგ. აქ სპორტი განსაკუთრებით უყვართ და როგორც ამბობენ, სხვადასხვა სახეობაში კარგადაც გამოდიან. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ხეობაში სამი მთავარი პრობლემა უნდა მოგვარდეს: დასაქმება, განათლება და გართობა. და თუ სახელმწიფოს უნდა სიტუაცია გამოასწოროს, პირველ რიგში სწორედ ამას უნდა მიხედოსო.
პანკისი ახალგაზრდები ახალგაზრდების შესახებ ასე ერქვა ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტს, რომელიც ახლა გავიდა ეთერში. სიუჟეტი 2015 წლის 27 ნოემბერს გავიდა პირველად ეთერში და დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი ჩვენ სწორედ პანკისის ხეობას მიუძღვენით და გიამბოთ გამოფენაზე, რომელიც ევროპის სახლში გაიხსნა, სათაურს მიღმა ფოტოპროექტი პანკისის ხეობაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს გამოფენა 14 მარტს გაიხსნა და 27 მარტამდე იქნება გახსნილი, ასე რომ აუცილებლად ეწვიეთ ევროპის სახლს. ამით დასრულებული არის თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ორშაბათამდე გემშვიდობები.